гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У пражскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы падсумуем візіт у Беларусь памочніка дзярсакратара ЗША, вернемся да праблемаў царквы «Новае жыццё», распавядзём пра камерцыйнае паляванне і браканьерства ў памежнай зоне, працягнем знаёмства з творчасцю барда Анатоля Кудласевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Лёс амерыканскіх санкцій супраць афіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан.
Ён адзначыў важнасць акту аб дэмакратыі для рэалізацыі каштоўнай палітыкі стасоўна Беларусі. І таксама зазначыў, што адміністрацыя прэзідэнта звярнулася ў Кангрэс па узмоцненую падтрымку дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы «Новае жыццё» прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня.
Давно приняли решение, что мы здание не отдадим, несмотря на то, что власть может предпринять. Мы не отдадим, мы будем стоять до конца.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. У Министерства охраны здоровья поведомляют.
У нас было 3 подозрительных случая пандемический грипп, и все эти случаи не подтвердились. Лабораторные исследования были проведены всеми теми тестами, которыми необходимо проводить, и ПЦР-диагностикой. Поэтому мы не можем сказать, что у нас что-то делается не так.
Александру Борозенку, фигуранту справы 14, обвестили амнистию. Ваўкавыскі районны суд перагледзеў справу 8 сябраў АГП і апраўдаў іх. У чэрвені яны былі аштрафаваныя за акцыю падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Высветлілася, што міліцыянты склалі пратаколы са шматлікімі парушэннямі. Ваша свабода, вынікі дня. Завершился визит у Беларусь помощника державного секретаря США в справах Европы и Евразии Филиппа Гордона. И он встретился с представниками уладов и демократичной оппозиции. Мэтой своего визита Филипп Гордон назвал потребу высветлить тимахчимое поляпшение дочинению Беларуси с США. Рассказывает Олесь Дашчинский.
Программа визиту спадара Гордона амбасады США у Минску была окреслена вельми коротко. Сустреча с уладами и лидерами громадянской супольности. Найперш спадар Гордон погутарыў с 9 оппозиционерами. Вінцуком Вячоркам, Анатолием Лябецьком, Александром Казулиным, Анатолием Ляуковичем, Михаилом Пашкевичем, Валентином Стефановичем, Сергеем Калякиным, Виктором Корняенком и Виталием Ромашевским. Сустреча заняла на полгодины больше часу, чем было запланировано. После этого Филипп Гордон накировался в Министерство замежных справ и администрацию президента. Про встречу с министром замежных справ Сергеем Мартыновым представница белорусской МЗС Мария Баньшина поведомила.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений, в том числе использование имеющихся возможностей по расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в области международной безопасности.
Ранее, когда приезжали европейские представники, то были некие подходы до прессы. Чему вот зараз не было этого?
В программе этого не было. Подхода к прессе не планировалось.
Поводле наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі подчас встречи с представниками демократичной оппозиции спадар Гордон заявил, что мае на мете высветлить те магчимое поляпшение дочинению Беларуси с США. Спадар Гордон так само сказал, что приехал в Минск не без уплыву европейских сябру. Апроч того, он означил, что Беларусь вертается у центр уваги.
Он отзначил важность акту об демократии для реализации каштовной политики стосовно Беларуси. И так само зазначил, что администрация президента звернулась в Конгресс по узмоцненную подтримку демократичной громадянской супольности у Беларуси. Ключевые слова, якими он почав и скончив со встречу, то, что перед Беларусью еще долгий шлях до нормальной ситуации с демократией, свободами и правами человека.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. До приезда в Минск Филипп Гордон мел встречу с министром замежных справ у Литвы. У интервью литовским медиам он заявил, что белорусскому боку еще шмат что належит зрабыть. И он отзначил, что не собирается обвяшать ці домовляться про новую политику, а хоча на свои очи убачить ці готовый официальный Минск до решения потребных для усталявания конструктивных стосунков США. Конец цитаты. Паводле спадара Гордона, галоўнымі крытэрыямі для США застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды няўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Ён сцвердзіў, акрамя таго, што санкцыі США адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адмененыя толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Кажучи про магчимость призначения нового амбассадора, Гордон отзначил, что американский бок не связывает этого питания с отменой санкций. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Экспертызу свабоды, прысвечаную гэтай тэме, вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Ваша свобода – вынікі дня. Судовыя выканаўцы запатрабавалі ад вернікаў царквы новае жыццё пакінуць будынак царквы да 21 жніўня. Яны ўручылі прадпісанне, згодна з якім вернікі мусяць за час па 20 жніўня ўключна вынесці з будынка ўсю маёмасць. У выпадку непадпарадкавання супраць іх будзе ўжытая сіла. Вернікі кажуць, што добраахвотна свой храм не аддадуць. Больш падрабязна Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» зноў рыхтуюцца бараніць свой храм. Яшчэ 13 студзеня вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў ім па ўсіх пазіцыях. Вернікі прасілі прызнаць незаконнымі дзеянні гарадскіх уладаў, якія спачатку пазбавілі іх зямельнага надзелу, а потым і будынка. Нагадаем, 17 жніўня 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым вырашылі адабраць будынак і выплаціць ім 37 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за памяшканне плошчаю 1700 квадратных метраў. У кастрычніку 2006 году вернікі распачалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя пратэстанты. Усяго галадалі каля 200 чалавек. Тады пастара царквы Вячаслава Ганчарынку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яго папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы станоўча вырашыць усе пытанні вернікаў у гаспадарчым судзе. Юрыст царквы 3 гады наведваў вышэйшы гаспадарчы суд, які ўрэшце адмовіў вернікам, гаворыць Сергей Луканін.
Яшчэ ў 2006 годзе суддзя гаспадарчага суда горада Мінска Карамышаў падпісаў рашэнне, якім панудзіў нашу царкву падпісаць дагавор куплі-прадажы. Дагавор куплі-прадажы з аднаго боку падпісаны Мінгарвыканкамам, а з другога боку суддзёй Карамышавым наш будынак быў праданы за 37,5 мільёнаў. Пасля гэтага, хутчэй за ўсё, суд атрымаў каманду цягнуць час, і ён рабіў гэта амаль 3 гады. Зараз до нас прыйшлі судовыя выканаўцы. Калі мы не пакінем наш будынак, яны пагразілі, што будзе прымусова выконваць рашэнне суда.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарынка паведаміў, што ад чэрвеня ў храме адноўлена дзяжурства. Ён запэўніў, што добраахвотна вернікі свой будынак не пакінуць.
Давно прынялі рашэнне, што мы здання не аддадзім, несмотря на то, што власть может прыняць. Мы не аддадзім, мы будзем стаяць да канца. Власть, она забрала ў нас наше здание. Все это беззаконие. Мы считаем, что это есть преступление против церкви, против верующих людей. Это нарушение всех наших конституционных прав.
Вячаславу Ганчарынку у выпадку, калі вернікі не пакінуць свой храм, пагражае крымінальны пераслед. Паводле крымінальнага кодэксу, калі службовая асоба не выконвае рашэнне суду, яе могуць аштрафаваць ці пазбавіць волі тэрмінам на 3 гады.
Расказала Любоў Лунёва. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У дачыненні да міліцыянтаў, якія складалі пратаколы, вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка райаддзела міліцыі з тым, каб той вырашаў, да якой адказнасці іх прыцягваць, крымінальнай альбо адміністрацыйнай, расказвае Міхал Карневіч.
Яшчэ 8 верасня Ваўкавыскім раённым судом былі асуджаныя 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія на мясцовым рынку правялі акцыю падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Яны трымалі ў руках ягоныя фота. Юрыю Стоміну прысудзілі 20 базавых велічынь за ўдзел у арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства, 6 удзельнікам па 2 базавыя велічыні. Суд над яшчэ адным актывістам не адбыўся. Ніхто з сябраў ГП не прызнаў сябе вінаватым, а ў абласным судзе пазней прысуд адмянілі, бо ў працэсе высветлілася, што міліцыянты апытвалі сведкаў праз некалькі дзён і ўпісвалі іхнія сведчанні ў пратаколы, якія ўжо былі падпісаныя затрыманымі. Справу адправілі на перагляд. Сведкі, якіх падчас акцыі са словы Стоміна ніхто не бачыў, так і не змаглі патлумачыць суду, у чым палягала падтрымка Аўтуховіча. Да таго ж усе яны супрацоўнікі райвыканкаму. Вось як пракаментаваў рашэнне суду Юрый Істомін.
Мы уже отвыкли от такого формата принятия решения судьей. Для меня, например, это нечакано. Я не ведаю, чему это отбылось. С пункта угледжения психологичного, конечно, я не чекал, але с пункта угледжения материального, скажем, документального, процессуального, такое решение больше-меньше отповедает рэчаіснасці.
Нагадаю, что сябраў АГП затрымали 16 травня за то, что яны организовали насупраць центрального рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людей и трымали в руках портреты Миколая Аўтуховіча.
Расказывал Михаил Корневич. Ваша свобода – выники дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были.
Письменник Василь Быков.
Политик Станислав Тушкевич.
Академик Радим Гарецкий.
Спявак Виктор Скоробагатов.
Историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Нагадаю, што ў жніўні на хвалях свабоды гучыць маратон вольных студыяў. І сёння вы пачуеце паўтор перадачы ад 2005 году. Міхась Скобла гутрыць з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай. Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Ваша свабода, вынікі дня. І я яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія навіны. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. Ваша свабода, вынікі дня. На Магілёўшчыне знікла апошняя сям'я бурых мядзведзяў. Тры мядзведзі жылі ў глухім урочышчы Заечы кут, што на Хоцімшчыне. Тамтэйшыя спецыялісты лясной гаспадаркі не выключаюць, што мядзведзяў забілі расійскія браканьеры. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
У Хоцімскім лясніцтве паведамілі, што ва ўрочышчы ўжо даўно не бачылі мядзвежыя сям'і. Прычыны яе знікнення застаюцца невядомымі.
Они браконьерничали, потому что там такое глухое место. Их там было трое. Очень жаль, конечно, что они исчезли от нас. Единственное поселение было.
Зазначил супрацовник Хотинской районной инспекции природных ресурсов и аховы навакольного осяроддзя. Паводле суразмоўцы раней на Хоцімшчыне жыло каля десятка медвежьих семьяў. Назирали за ими от 60-х годов минулого стагоддзя.
Потом россияне несколько убили. Их там беспредел.
Мяжи нема, так они могут заезжать.
Нет, так вопросов нет, конечно. Проволока колючая, что ли, натянет. Уже у них там начали вот тоже немного ужесточаться. Это дело, и начали они рейды делать, как и мы.
То, что белорусская семья медведя узникла, подтверждают и хотимские поляуничие. Один из них, Валер, кажет, что бачил медведицу с двумя медведенятами году 5 тому. И он, однако, сомневается, что это были миновито белорусские медведи.
У нас медведи проходящие. Они с брянских лесов идут и проходят. По Ипути туда, в глушь, туда, на Смоленщину. Своих лесбищ нету. У нас такие леса однокультурные, будем говорить, тут нету, где места надо присесть.
Что до дичины на агул, то поводле паляўнічага яе ў хоцімскіх лясах стало болей.
Ужесточились законы, очень большие штрафы, там 1,5-3 миллиона. Стало на селе меньше стариков-охотников, которые всегда охотились, ну, как партизаны. Но все равно есть узаконенное браконьерство, когда бригада создается и место по лицензии одного бьет 3 кабана, 5 кабанов.
Паводле официальной информации, за апошние 4 года на Могилевщине зникли 3 виды живелов, занесенных в червоную книгу. А кроме медведя, больше нема великой выпи, дыси за воронки. Не трапляются более и 4 виды редких рослин. За страты природоохоўнай значности ликвидованы 48 помников природы и заказников. Причины – высечка лясов, массовый сбор грибов и ягод, а так само браконьерство.
Апошнім часам на ўсёй тэрыторыі Беларусі назіраецца істотнае павелічэнне пагалоўя дзікай жывёлы. Дзякуючы актыўнай барацьбе з браканьерствам і адстрэлу шкодных драпежнікаў, зайцы, кабаны, лосі, птушка распладзіліся досыць моцна. Гэта спрыяе актывізацыі камерцыйнага палявання. Цяпер бальшыня паляўнічых гаспадарак арганізуюць паляўнічыя туры для замежнікаў, маючы ад гэтага нядрэнны прыбытак. У працяг тэмы Ігар Карней.
Міграцыя дзікай жывёлы можа мець дрэнныя наступствы найперш для яе самой. Начальнік управлення палявання дзяржаўнага аб'яднання таварыства паляўнічых рыбаловаў Ігар Качадоўскі удакладняе. Прыкладам, мядзведзь пры адсутнасці межаў з Расіяй вольна блукае з адной краіны ў другую. Але калі ў Беларусі ён пад аховай, то ў Расіі паляванне на яго дазволенае.
Медведь у нас в красной книге, и никакой охоты на медведя в Беларуси нет. Если такой факт был, это факт браконьерства, и он чреват уголовной ответственностью, большими штрафами. Россияне могут застрелить на своей территории. Может быть, где на границе около сотни медведей на территории Беларуси, но охота на них запрещена.
Кожная паляўнічая гаспадарка Беларуси формуе свой спіс жывёлы, якую можна отстреливать деля трофеев ці на мясо. свята. Прикладом, штогадовая здобыча ліцензійних відео на базі Браславського лясгасу складає 800 дзіков, 150 казулів, 100 бобров і 50 ласьов. Тепер, як каже Ігор Кажановський, відкритий сезон полювання на дзіков.
Приглашаються туроператорами, у нас іностранці, проводяться зараз охота з вишки, з підходу на кабана.
А на лося?
Лося охота відкриється з 1 сентября. Якраз гон починається, тільки буде на трофейного лося в сентябрі. А вже обща охота відкриється в октябрі.
Штогод в Україні гостюють аматори сафари по-білоруску з Польщі, Росії, Італії, Німеччини, Франції, Бельгії, арабських країнів. Для їх організується колективне полювання з загоном живёли на стрелков, індивідуальне полювання з під'їзду або засади, полювання собаками і так далі. І хоч оборонці живёли кажуть про негуманність асенсованого забойства братов наших менших, полівничі господарки аргументують гэта чоловічою потребою на генному зровні, де можливістю заробити немалые гроші. Протягує Ігор Качановський.
Для іностранців, в зависимости от какой размер трофея, кабана вываривается клыки, обмеряются и делается оценка. Для белоруса трофейный кабан где-то порядка 450 тысяч. И осигалеток от 60 тысяч. Иностранцы не везут через границу мясо, россияне забирают, европейцы нет. Им главное трофей, клыки.
Для замежников трофейный ценник зусім інший. 200-мм клыки дика будуть коштовать паляўнічому 570 евро. Паўкілаграмовыя рогі казулі з чэрапам без ніжняй сківіцы 890 евро. 6-кілаграмовыя рогі лася з чэрапам 980 евро. Однак некоторые паляўнічыя не только тратятся на магчымасць здабычы трофеяў, але яшчэ і зарабляюць. Резкое павелічэнне популяцыі ваўкоў, янотападобных сабакаў, лісаў вымушаюць адстрэльваць іх часцей. За кожны скальп паляўнічыя гаспадаркі прызначаюць узнагароду. За дарослага ваўка – звыш 200 тысяч рублёў. За ваўчыцу з выводкам ці ваўка хворага на шаленства – 300 тысяч. Ліса і янотападобны сабака ацэньваюцца сціплей, у эквіваленце 10 даляраў. Але калі ў лабараторыі высветліцца, што яны пераносчыкі шаленства, то памер заахвочвання падвышаецца ўтрая.
Расказаў Ігар Карней. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Беларускі народны фронт «Адраджэнне» узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валентын Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передача прогучить у наступній повгодинній частці програми. А зараз форум «Свободи». Огляд реакцій читачів на матеріали, що з'явилися на нашому сайті. Огляд підрихтували Сергія Бламійка і Сергій Шупа.
На нашому сайті з'явився один з постів літератора Адама Глобуса у його блогу, присвячений Радіо «Свобода», і лінк на всю дискусію, яка зав'язалася вокруг гэтай публікації у живим журналі. Назвав свой блог «Глобус» «Курдупельбомнасць і свобода». Переказувати його тут ми не будем, кожен може зайти на наш сайт свобода.org і прочитати. Скажем тільки, що у дискусії беруть удел переважно два чоловіки – сам «Глобус» і былая кореспондентка «Свободы» Галіна на Ізенштадт, якая цяпер жыве ў Ізраілі. Крытыкуе нас «Глобус» за неаб'ектыўнае, на яго думку, асвятленне трохмесячнай галадоўкі Мікалая Аўтуховіча ў турме. Нашы чытачы актыўна адгукнуліся на заклік «Свабоды» выказацца аб пазіцыі «Глобуса» і Ізенштадт. Чытач Алекс.
Адам «Глобус» свядомы крытык усіх і ўсяго. Як па мне, дык гэта звычайны артыкул у ягоным стылі, які нічым не выбіваецца з шэрагу астатніх глобусаўскіх опусаў.
Чытаць сумны.
Адну са свабоды звольнілі, дык злуецца, а другі разглядае свабоду як важную пляцоўку і злуецца, што яго на ёй мала, не цэняць.
Наведнік Ной.
Пра асвятленне галадовак і ўвогуле пра новую беларускую апазіцыйную вынаходку, галадовку як сродак прыцягнуць да сябе ўвагу, своеасаблівую цягнучуюся на віну, «Глобус» мае рацыю на 100%. Рэспект, што такі паважаны чалавек, выказаўся і назваў рэчы сваімі імёнамі. Галадавалі да смерці байцы ірландскай рэспубліканскай арміі, а беларускія галадоўкі – гэта прафанацыя галадоўкі як формы пратэсту.
Наведнік пад нікам «Чытач».
А што, «Глобус» за сваё жыццё што-небудзь напісаў пра каго-небудзь добрае ці станоўчае, калі гэта не ягоная радня? Свабода не першая ў гэтым доўгім спісе. Пісаць гадасці пра розных людзей і арганізацыі ягоная нятворчая крэда. Бо іншая, здаецца, ўжо даўно не ўмее. Ягоная калёнка ў звязде такая бездапаможнасць. Вовачка папісаў, Вовачка ўбачыў Сонейка. Вовачка — это ўнук. Я 1-2 разы прачытаў і больш не магу. Звязду чытаю, а глобусы там не чытаю. Спісаўся чалавек даўно, гадоў 10 таму, варта гэта прызнаць самому.
Наведнік парк.
Добра, што спрабуеце абмеркаваць сваю дзейнасць, але, відаць, не дапаможа. Патрэбны новы касцяк рэдакцыі, а зараз сапраўды халтурны эфір.
Наведнік слухач.
І хто такая Айзенштат як журналістка? Ніхто. І на свабодзе, калі працавала, выкрыквала ў эфір пафасна напісаны тэкст ці проста зачытвала газеты. Дый некарэктна, спадарыня змагарка з антысемітызмам, параўноўваць ваш час з сённяшнім на свабодзе. Тады вы проста чыталі тэксты, а сёння робяцца рэпартажы і гучаць людзі акрамя журналістаў. Пара спакойна сядзець на пенсіі і грэцца на ізраільскім соніку, а не бушаваць, не ведаючы прадмету.
Спрадвечны наш крытык Дзімыч.
У дадзеным выпадку глобус, як кажуць, мае рацыю.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны дзень Дзмітэр Бартосік прадстаўляе новага творцу.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага барда Анатоля Кудласевіча. Анатолю неўзабаве стукне 50 гадоў. Ужо можна азірнуцца назад, узгадаць мінулае, а таксама паглядзець на новае пакаленне. Больш паспяховае, больш мабільнае, больш прасунутае, але...
Калі я быў маленькі, в першы-другі клас хадзіў, мне вельмі было шкада, што не нарадзіўся ў часы кастрычніцкага перавароту, што я нарадзіўся пасля вайны. Мне думаецца...
Табе хацелася на грамадзянскую вайну?
Не ведаю, быў такі ўздым, патрыатызм, і думаю, от тады цікава было жыць. А зараз што тады быў Брэжнев, быў застой. Але мне думаецца, што наше это маладое пакаленне нам будзе заздросіць, таму што мы былі сведкамі развала вялікай імперіі. Яно праз гады, праз 10-годзі, гэтыя 90-е гады, яны будуць бачыцца, глядзецца зусім па-іншаму, у іншым ракурсе.
Чаму сведкамі? Удзельнікамі?
А мы удзельнікамі. Нам было вельмі цікава жыць. Не было пасты зубной за цыгарэтай вечарэ стаялі, але было цікава, быў некі інтарэс, было на самой справе вельмі цікава. А зараз неяк яно, ну што зараз, яны іншыя, яны вельмі камунікатыўныя, яны валодаюць всімі новымі. Мы ў свой час, я помню, канцы 90-х камп'ютара баялі. Я, напрыклад, я пабоюся камп'ютара. А яны ўжо да вельмі такія камунікабельныя, вельмі сучасныя, яны ўсё на лету схопліваюць. Ім здаецца, што не самыя разумныя ухапілі Бога за бараду, а што мы нічога не разумеем, там не так глядзім на жыццё, што мы як бы лохі, ну вот лузеры, мы ўсе лузеры. Вось, але думаецца, што дзесь у глыбіні душы яны нам зайздросцяць. Ну, у крайнім выпадку будуць потым зайздросціць.
Ну што ж, паспрабаваць не грэх. Давай на шчасце пагадаем, на сходзе наш нядоўгі век. Цішы кахання пачакаем. Лютуе сюжа на двары, сядзім ля цёплага каміна. Што ж там так хораша гарыць? Няўжо жыццё прабегла міма? Чысцюткі белы-белы снег ляціць з нябёса ў далоні. Вядома, спрабаваць не грэх, ды толькі пасівелі скроні.
Ваша свобода. Выніки дня. Передача виходить у ефір о 19, 21 і 23 повтор наступної раніці. Заставайтеся со свободой. І я ще нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 21.15 актуальні європейські новини у тилечасописі «Європа сьогодні». А пізній о 21.40 детективний серіал «Детермінатор». І врешті о 22.25 «Жовтуха» – спеціальний інформаційний випуск від Саші і Сірожі. Новини, яких ви більше ніде не почуєте. Глядіть нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті!
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійна криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин випуск новинов і огляд важнейших подій дня.
Кожне перше полгодини оперативне повідомлення. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати СМС у Чехію, код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години «Білоруська Атлантида». Сьогодні прогучить передача «Білоруський народний фронт». З філозофом Валентином Акудовичем буде гутерить В'ячеслав Ракіцький. Ну а зараз маратон вольних студій, які прогучали на наших хвалях тягом опошніх 6 годов. Сьогодні повтор передача 2005 году. Михайло Скобла гутерить з народною артисткою Білорусі Зінаїдою Бондаренкою.
Пятьдесят годов тому у новогодние дни вышла в эфир первая айчинная телепередача и началась история белорусского телебачення. От маленьких телепримачов, экран яких доводилось самотужно повеличивать с допомогой водяных линзов, до сучасных колеровых горизонтов, такий шлях прошло наше телебачення. 38 годов життя народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренки связана с телеэкраном. Еще не она наш гость. Спадарня Зинаида, я витаю вас у студии, призвыклым для вас на мікрафоне. Скажите, коли вы упершыню убачили телевизор и ці памятаете свои уражения?
Вельми добра памятаю. Я тады вучилася у Гомельским медицинским училище, ці вучельне, лепш сказать, на другим курсе, и шла по другим поверсі, зайшла у червоный покой. Заходжу, бачу маленечкий телевизор висить так на стеночце, и все студенты уважливо сочат, что там отбывается. И я, вядома, меня это настолько зачаровало, я убачила пригожую жанчину, якая нечто говорила по-белоруску.
А ты думалася вам тогда, что вот пройдет певный час, и вы сами будете нечто говорить с телеэкрана? Ти вы марили про иншую профессию?
Я марила, вядома, про иншую профессию, потому что, когда я училась в медицинской учельне, я одночасово наведывала драматичную студию, якая находилась у палацы чугуночников города Гомеля, играла на сцене и, вядома, марила стать актрисой.
Вы починали працаваць на гомельском телебачанні. А что себе уявляла тагачасная гомельская областная студия?
Эта студия находилась аж у чердачным помешканні на 5-10 поверсі, займала 3 покоя, 2 камеры, якія моцно присталяваныя, замасаваныя у пол. Нам приходилося ті виходить, ті знов зникать, тому що камера не рухалася. Але ви ведаєте, перші пробні передачі, між іншим, почалися у Гомелі, а не у Мінську. Так що в Мінську з'явилося телебачення кришечку пазній, 1 студеня 1956 года, коли наша знакомита Тамара Бастун вийшла і сказала таку фразу: «Добрий вечір, дорогі товариші, починаємо нашу першу передачу». І ось уже в минулого году ровно 50.
Я бачу вас на давніх історичних уже фотоздымках, где вы на сцене перед камерами и у вышиванной национальным орнаментом сукенцы. Это было потребованием начальства телевизийного, чи уласная инициатива, як апранацца?
Это была идея режиссера, який працавал со мною, и на такие великие святы нам все-таки раили знаходить нечто такое белорусское. Тому я імкнулася уже одразу, як только поступила працавать на гомельскую студию телебачення, я побегла у ателье, домовилася с вышивальщицами, мне вышили белорусским крыжиком, и вот это ручная праца. И потом уже это и засталося у меня, у моей самосвядомости, что коли нейкое свято, я імкнулася завсёды выходить у белорусским национальным.
И еще один фотоздымок мне довелося бачить на сцене, до вас прихинулся Александр Лукашенко. Памятаете такий эпизод?
Это было на первых дожинках у Столине. Думали, что он будет все 4 годины, я по программе. Оказывается, он был только 2 годины, и потом повинен был встать и пройти на вертолетную пляцовку и отлетать у Минск. Ну, а я вела этот концерт, и потом все боятся до его подойти, испытать, ти будет он подниматься на сцену и развитываться с глядачами, ти потиху отыди. Некто навык сказал, что хай это будет исти, может, он устанет и тихенько выйдет. Но это был только початок его працы на посаде президента. Думали, что он будет больше таки стипло себе поведе. До его никто не подходит, а лишь концерт уже заканчивается эти 2 годины, и нам охотники кажут, что мы просто спыним концерт, ну, а людей же великое множество, это было на березе раки. И я тогда просто, покуль Толя Ярмоленко заканчивал свою песню, подошла до краю сцены, присела просто униз и спыталась: Александр Егорович, ти вы будете потиху?
По-ангельску?
Так, ти будете развитываться с народом? Он сказал: не, я обовязково подымуся на сцену. Ну, вот он поднялся и сказал: ось тут Зина хотела, каб я так потиху одышел, але я хочу с вами развитаться, и вот я хочу сказать, каб вы все были такие пригожие, як эта девчина. Ну, вот и отбылся такий здымок.
Вот вы сгадывали свою працу на гомельском телебачанні, и памятаю, с яким гонором поэт Анатоль Сыс заявлял: «Я працую техником на телевизии». И, на жаль, еще лето Анатолия не стало, але сантимент до телебачання, удячность до вас, у него были заусёды. И он мне не однойчи рассказывал, что в ягоным житті, коли он еще был студентом Гомельского университета, вы отыграли значную роль. Як это было?
У свой час мы вельми шмат отшукували дикторов и не могли знайти дикторов славянского типу. И раптом у Гомеля до нас заходит хлопец, высочезный, с блакитным блакитными вачыма, прыгожы, з усмешкай вельмі добрый, такі адкрыты, шчыры. І адразу пачынае чытаць вершы. Я была проста зачараваная. Вершы ён чытае цудоўна, а размаўляць, ну ніяк у яго няма размаўляльнасці у яго, калі ён нешта гаворыць па мікрафоне. Мы яго ўсё-такі ўключылі ў спіс, думаю, пройдзе, не пройдзе, але мы яго ўключылі ў спіс. А тады ўжо быў старшынёю Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін. І калі прыйшоў СИС на прагляд ўжо гэтага тура, які праходзіў у Мінску, ну, вядома, журы адразу сказала, што ну дыктар ён ніякі. Геннадзь Мікалаевіч сказаў: «Зіна, я вам раю, зайдзіце вы да Ніла Сымоновіча Гілевіча, ён тады ўзначальваў саюз пісьменнікаў, можа ён што-небудзь прыдумае для яго». І вы ведаеце, я пайшла да Ніла Сымоновіча. Мы вырашылі проста яго нейкім чынам зачапіць, каб ён зачапіўся тут у Мінску. Геннадзь Мікалаевіч яго ўзяў на працу менавіта вось тэхнікам, далі яму інтэрнат, і ён пачаў працаваць. Я памятаю, атрымала пісьмо такое ад яго, так з такім гумарам напісанае: «Зінаіда Александраўна, я прыехаў да маці ў Гарошкава». Гарошкава — гэта вёска, адкуль ён родам. «Ляжу на печы, успамінаю вас». Ёсць у такім гумары ўсё пісьмо.
Невядома, як склаўся б лёс Анатолія, калі б ён не прыйшоў да вас на дыктарскі конкурс. Але давайте вернемся да тэлебачання. Якім каналам вы аддаеце перавагу, і ці ёсць у вас спадарожнікавая антэна?
Ну так, так. Мы глядзім, у нас вельмі шмат каналаў, і у нас ёсць выбар. Таму мне крыўдна, калі глядзіш ОНТ абрэзаны і глядзіш ОРТ. Ну, а наконт інфармацыйных выпускаў, то шчыра кажучы, я гляджу вельмі рэдка. Просто не хочацца чуць вось гэтай няпраўды, якую мы чуем.
Беларускае тэлебачанне не гляджу. Такія словы я чуў ад многіх. Што трэба змяніць, каб глядзелі?
Калі б беларускае тэлебачанне перайшло на нашу родную мову, да яго больш павярнулася б людзей. Я ў гэтым упэўнена. Нас любілі менавіта за беларускую мову. І я памятаю, як я сама абараняла нашу беларускую мову на тым жа цэнтральным тэлебачанні. Мы прыязджалі, з намі прыязджалі нейкія калектывы, ці то, вот, напрыклад, ці сябры, ці народная артыстка Святлана Данілюк аднойчы за мной ездзіла. Як я вось дайшла да гэтай свядомасці? Дзякуючы дыктару эстонскага тэлебачання. Ёй прыйшлося чытаць такія радкі: «Эстонія – савецкая страна». А яна раптам кажа: «Эстонія – моя страна». О, які верхал пачаўся. Гэта было на рэпетыцыі. «Тэльмак, Тэльмак, вы што кажаце? Не ваша страна, савецкая страна». Она: «О, так, так, я хорошо, я вечером скажу, как нужно». І вы ведаеце, вечером яна менавіта і сказала: «Эстонія – моя страна». І я тады, калі мне далі верш Петру Сябровкі ў перакладзе Якова Хілемскага, быў такі перакладчык, на расійскую мову, і там былі такія радкі: «Шуршащі ленты, шуршащіх дарог». Я думаю, божачка мой, ну чаму шуршащі ленты? Нешта так не вяжацца. І я прапанавала пачытаць ім верш Анэлы Тулупавай, якая напісала спецыяльна для мяне на беларускай мове, і я прачытала: «Сінявокая зярніца, дай да рук тваіх прытуліцца». І пайшла песня. Правда, кажуць, редактора наказалі за тое, што яна мне дазволіла, таму што ўсе дыктары чыталі на расійскай мове, я адна чытала па-беларуску.
Толькі вы з Эстонкай зрабілі па-свойму. Спадарня Зінаіда, пры найноўшых, здавалася б, тэхналогіях, у Беларусі да гэтай пары няма 100% ахопу насельніцтва беларускім тэлебачаннем. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 2% насельніцтва нашай краіны не маюць сігналу беларускага тэлебачання. Вы ім спачуваеце ці зайздросціце?
О, я ім зайздрошчу. У такім выпадку, вядома ж, яны атрымліваюць больш праўдзівую інфармацыю.
Не можам мы і абмінуць увагай нядаўнія новыя кадравыя прызначэнні на беларускім тэлебачанні. Александр Лукашенко перад новым кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі паставіў задачу, цытую, узняць беларускае тэлебачанне да сусветнага ўзроўню. А што ў вашым разуменні, спадарня Зінаіда, ёсць сусветны ўзровень на тэлеэкране?
Я лічу, што гэта свабода. Свабода думкі. Калі не будзе свабоды думкі усіх удзельнікаў у праграмах, не будзе прызнання. І павінны запрашацца людзі з рознымі думкамі, з рознымі пунктамі гледжання. Тады будзе цікава.
За што хваляць людзі беларускае тэлебачанне, дык гэта за трансляцыі калядных набажэнстваў, асабліва калі з касцёла каналаў па-беларуску. І яго глядзяць усе, і католікі, і праваслаўныя. Дзякуй вам, спадарня Зінаіда, і з юбілеем тэлебачання вас.
Я павінна падтрымаць вас сапраўды, тое, што беларускае тэлебачанне робіць добрую справу, транслюючы службы у касцёлах. Гэта сапраўды настолькі святочна. Так хораша ідзе каментары. Я заўсёды ўключаю і слухаю віншаванні нашым каталікам з ражаством, з калядамі, каб Новы год прынёс ім радасць, здароўе і свабоду.
Маратон вольных студыяў. Вы слухалі паўтор перадачы ад 2005 году. Міхай Скобла гутарыў з народнай артысткай Зінаідай Бандарэнкай. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Мінску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лёс амерыканскіх санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. А зараз беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – беларускі народны фронт. Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духа.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, чаму вы называеце БНФ святам, а не масавым супрацівам камуністычнай сістэме і нацыянальным адраджэннем?
Мяркую, што не для мяне аднаго, а для дзясяткаў, сотняў тысячаў беларусаў з'яўленне БНФ найперш было святам. Неверагодным па сваіх маштабах ды глыбіні, бо гэта было свята не аднаго нейка поўна дня, а свята цэлай эпохі падсвядомага чакання волі і нацыянальнай прасветленасці. Для шараговых беларусаў праз БНФ раптам пачала адкрывацца іншая, раней зусім невядомая ім Беларус. У сваім вымеры з'яўленне БНФ было падзеяй роўна вялікай адкрыццю Амерыкі. Знянацку наперадзе убачылася новая земля, і ўся Беларусь загудзела, як раскатурханая бортня.
Але ж, Валянцін, не ўсе ўзрадаваліся на віне гэтай.
Тут быў увесь магчымы спектр эмоцыяў, ад панічнага страху да шалёнага аптымізму. Не было толькі аднаго, такой звыклай беларусам панылай абыякавасці. Беларусы тады ў адначасці зрабіліся жывымі, надзвычай жывымі людзьмі. І калі мы забудземся на тую неверагодную схваляванасць, на тую глыбіню перажывання кожным сваё жыцця як падзеі, дык ніколі не зразумеем, з чаго гэта палітычны рух, хай сабе і масавы, літаральна за некалькі год, стаўся міфам.
З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт.
Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь-Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вокамгненнае паўставанне міфа БНФ я мог бы прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе наша чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў БНФ-овскі. Дык вось. Міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырокага нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць. Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны.
Людзі не самі выдумалі народны фронт. Міт БНФ не сам сабою ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкрыках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка пачнуць станавіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі, ды цэла сціжма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тадышніх шараговых волонтёраў свабоды, да якіх, Вячеслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах ды шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварал и себе, и краину. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было просто статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і напэўна ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч. Жыве Беларус!
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого нашая гаворка пра БНФ выглядае далікатна кажучы дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ роля Зінона Пазняка вызначальная. Зразумела, што нацыянальна-дэмакратычны рух у краіне пастаў бы і без Пазняка. Бо так было паўсюль. Больш за тое, і Беларускі народны фронт, бадай, таксама быў бы створаны. Але вось чаго б у нас не было без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншым, хапала яркіх лідараў і ў прыбалтаў. Хапала іх і ў украінцаў. Толькі ні прыбалтыйскія народныя фронты, ні ўкраінскі рух так і не прыдбалі сабе статус міфа. Зрозуміло, справа тут не тільки в тим, що вони не мали такої масштабної і харизматичної фігури, як Зінон Пазняк. Інакше кажучи, БНФ без Пазняка вельми хутко розпався б на особні політичні сегменти, спорадивши шерег партій, як то і сталося у наших сусідів.
У нас же так само побач з БНФ почали з'являтися самі різні партії, де й БНФ внутрі руху створив свою партію.
Тим самим юридично придбавши собі статус політичного суб'єкта. Але як політична фігура, і дякуючи менавіта Зінону Пазняку, БНФ протягував домінуватися на всім політичним полі Білорусі, покуль до влади не допяв Олександр Лукашенко. До речі, якраз він і увідовочнив перед всіми політичними акторами, що створити змагарні міфи – гэта одно, а прибирати до рук і тримати у своїх руках реальну владу – зусім інше.
Як на вашу думку, ці мог тоді на виборах першого президента перемогти не Лукашенко, а Пазняк, який, окрім адметної харизми, мав ще і такий могутний політичний ресурс, як БНФ?
У розгорнутім артикулі з нагоди 15-го року керування Лукашенка давній поплечник Зінона Пазняка, шановний Сергій Наумчик, писав про перемогу Лукашенка як про скрадену у Пазняка. Правда, наприкінці текста автор, підсумовуючи все, що зашкодило Пазняку разом з БНФом перемогчи, незаважно для себе сам законстатував немогчимость гэтай перемоги. У яго не суплет перешкодов я додам ще одну, якую БНФ створив собі сам. На початку своє становлення БНФ об'єднав под своїми стягами усіх, хто прагнув свободи і переменов. Але не в прикмет, рух почав перетвораться у політичну силу тільки національно заангажованих. Недавно, читаючи книгу «Акценти свободи» ваша колеги В'ячеслав, я був невероятно уражений, що її автор Юрій Дракохруст у 1990-1991 годах був секретаром управи БНФ. Ліберал, незаангажований у національний демократ. І до того ж, здається, тоді ще навіть не білорусько-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гэта магутна на ту пару з'явище. Літерально, праз некалькі год, такое і уявіть собі вже було немагчимо. Усе, хто не тоїснився з жорстко детермінованою національною ідеологемою, ті самохоць покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зінона Пазняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишне мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не атеїсамляються?
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колісці узножив всю країну, коли мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Пазняк, і Бальщевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях, навіть серед інших партій, не виглядає лідером, не кажучи вже про те, каб впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній дійності, не дозволяючи розняволитися на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишньо виразно стан сьогоднішніх ободів БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Що чекає наперед БНФ як МІД? Інакш кажучи, чи є у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёсы міфу, звичайно, непрадказальныя. Завсёды може бути так, а може бути і гэтак. Пакуль давайте згадаем хоць некалькі магчымых варіантаў. Перші – цалкам песімістичны, як для міфа. Расфармаваныя па сутку падзеі таго часу спакваля раскладуцца па гістарычных, палітычных, сацыяльных ды іншых падручніках і даведніках. І ўсё там будзе слушна, акрамя аднаго, там не будзе міфа. Варіант другий. Некалі до влади прийдуть демократи і одновіць міф БНФ во всю його повноті ды змагарнай прыгажусці, каб падмацаваць ім ідеалогію своєї улади. Махчыма, гэта будзе і не блага, хаця особисто я досыць скептично ставлюся до офіційна законстатуяваных міфов. Варіант третій. На Білорусі покрісе сформується тривалая і гомогенная громадська супольність. І тоді кожен білорус час от часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфов він, напевно, не проміне увагой і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
З
філозофом Валентином Акудовичем гутарив В'ячеслав Ракіцький.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.